Ευχαριστούμε τον Θεό που μας δίνει την ευκαιρία για μία ακόμα φορά να βρισκόμαστε για να μελετήσουμε τα λόγια τα δικά Του. Την περασμένη φορά είχαμε ολοκληρώσει το δεύτερο κεφάλαιο από την πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς και είχαμε δει ότι εκεί μίλησε ο Απόστολος Παύλος για την προτεραιότητα που πρέπει να έχει στη ζωή μας το να αρέσουμε στον Θεό και όχι στους ανθρώπους και να επιλέγουμε να αρέσουμε στον Θεό ακόμα και εκεί που οι άνθρωποι θα δυσαρεστηθούν. Μίλησε ο Απόστολος Παύλος για το πώς οι Θεσσαλονικείς δέχθηκαν το κήρυγμα από τον Λόγο του Θεού πραγματικά ως Λόγο Θεού και όχι ως ανθρώπινο Λόγο. Διαβάσαμε για το γεγονός ότι ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός και ενεργεί μέσα στις ζωές των ανθρώπων, ειδικά των ανθρώπων των πιστών. Ο Απόστολος Παύλος επένεσε τους Θεσσαλονικείς γιατί ακολούθησαν θετικά πρότυπα, μιμήθηκαν τις εκκλησίες στην Ιουδαία και κατέληξε μιλώντας για την χαρά που έχει για την πνευματική πρόοδο των αδελφών. Και το δεύτερο κεφάλαιο τελείωνε «Εσείς είστε η δόξα και η χαρά μας». Συνεχίζουμε λοιπόν σήμερα από το τρίτο κεφάλαιο. «Δύο μικέτης στέγοντες ευδοκίσαμεν καταληφθήνε εν Αθήνες μόνοι και επέμψαμεν Τιμόθεον». Επομένως ο Απόστολος Παύλος βρέθηκε στην Αθήνα και διαβάζουμε για αυτό το γεγονός της πράξης 17, 14 και 15 ότι όταν ξεκίνησε ο διωγμός στη Βέρεια οι αδελφοί ξεπροβόδησαν τον Απόστολο Παύλο για να πάει στην Αθήνα και ο Σίλας με τον Τιμόθεο έμειναν εκεί, έμειναν δηλαδή στη Βέρεια. Και στο 15 διαβάζουμε ότι όταν έφτασε ο Απόστολος Παύλος στην Αθήνα έστειλε μήνυμα στο Σίλα και στον Τιμόθεο να έρθουν όσο γίνεται γρηγορότερα κοντά του. Αυτό σημαίνει ότι γρήγορα ο Τιμόθεος ήρθε κοντά στον Απόστολο Παύλο στην Αθήνα και έτσι τώρα έχει την ευκαιρία να τον ξαναστείλει, τον Τιμόθεο, ο Απόστολος Παύλος στη Θεσσαλονίκη. Για τον Τιμόθεο θυμόμαστε ότι διαβάζουμε για πρώτη φορά στις πράξεις των Αποστόλων στο 16ο κεφάλαιο στα τρία πρώτα χωρία ότι όταν ο Απόστολος Παύλος πήγε στη Δέρβη και στα Λύστρα βρήκε εκεί πέρα έναν μαθητή που ονομαζόταν Τιμόθεος και μάλιστα λέει είχε πολύ καλή μαρτυρία και από τους αδελφούς στα Λύστρα και από τους αδελφούς στο Ικόνιο και ο Απόστολος Παύλος τον πήρε συνεργάτη του και αποδείχθηκε τόσο καλός συνεργάτης ώστε στην επιστολή προς Φιλιππησίους στο δεύτερο κεφάλαιο στα χωρία 19 και 20 όπου ο Απόστολος Παύλος λέει ότι θα στείλει τον Τιμόθεο και στους Φιλίππους καταλήγει ουδέν αγάρ έχω ισόψυχον ως της γνησίως τα περί ημών μεριμνής. Δεν έχω άλλον συνεργάτη που να είναι ίδια ψυχή με μένα, να έχει ίση ψυχή με μένα, να νοιάζεται δηλαδή για σας όσο και εγώ που να φροντίσει και να τον στείλω. Έτσι τον Τιμόθεο τον ονομάζει τον αδελφόν ημών και συνεργών του Θεού εν το Ευαγγελίο του Χριστού. Επομένως είναι συνεργάτης του Θεού. Θυμάστε ότι στην 1η Κορινθίους 3:9 λέει «Θεού γαρ εσμέν συνεργή». Είμαστε λοιπόν συνεργάτες του Θεού. Οι πιστοί είναι κάτι θαυμαστό αυτό. Ο Θεός μας καλεί να είμαστε συνεργάτες Του, να συνεργαστούμε μαζί Του. Και η συνεργασία ήταν τόσο καλή ανάμεσα στον Τιμόθεο και στον Απόστολο Παύλο στην επιστολή προς Φιλιππησίους 2:22 διαβάζουμε «Την δε δοκιμήν αυτού του Τιμοθέου γινώσκεται ότι ως πατρί τέκνον συνεμή εδούλευσεν εις το Ευαγγέλιο». Δούλεψε μαζί μου στο Ευαγγέλιο, εργάστηκε μαζί μου για το κήρυγμα του Ευαγγελίου σαν παιδί κοντά στον πατέρα του. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στο υπόμνημά του προς την πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονική στην τρίτη του ομιλία λέει «Και τούτο ούτων Τιμόθεων επέρων φυσίν, αλλά αυτούς τιμών». Και λέει αυτά δεν τα λέει για να εξυψώσει τον Τιμόθεο, αλλά για να τιμήσει αυτούς, για να τιμήσει τους Θεσσαλονικείς, ότι των συνεργών και διάκονων του Ευαγγελίου αυτής έπεμψεν. Ότι αυτός που ήταν συνεργάτης του και διάκονος του Ευαγγελίου τους τον έστειλε και συνεχίζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σαν να τους έλεγε, εδώ είχε δουλειά να κάνει, είχαμε έργο να κάνουμε. Ωστόσο τον πήρα από το έργο που είχαμε να κάνουμε εδώ πέρα και τον έστειλα σε εσάς ως διάκονο του Θεού, ως συνεργάτη μου στο Ευαγγέλιο του Χριστού να διακονήσει εκεί. Γιατί τον έστειλε, λέει, εις το στηρίξε ημάς και παρακαλέσε υπέρ της πίστεως ημών. Επομένως, το ενδιαφέρον του Αποστόλου Παύλου ήταν να πάει ο Τιμόθεος για να στηρίξει τους πιστούς εκεί στη Θεσσαλονίκη. Βλέπετε, είναι σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν αρκεί να οδηγήσουμε έναν άνθρωπο στα πόδια του Χριστού. Μετά θα πρέπει να στηριχθεί στην πίστη, να δυναμώσει. Θυμάστε ότι όταν κανένας παίρνει την απόφαση να δώσει την ζωή του στον Θεό, να δώσει την ζωή του στον Ιησού Χριστό, η απόφαση αυτή παρουσιάζεται μέσα στην Αγία Γραφή σαν μια καινούρια γέννηση. Στην 1 Πέτρου 1.23 λέει «αναγεγεννημένη ουχή εξ οράς φθαρτής, αλλά αφθάρτου». Και μετά, ακριβώς επειδή έχει ακριβώς αυτήν την εικόνα της γέννησης, ακολουθεί αυτό που λέει στην 1 Τιμόθεων 2.2 «να επιποθήσετε», λέει, «το λογικό άδωλο γάλα για να αυξηθείτε». Επομένως, μετά από τη γέννηση χρειάζεται αύξηση. Και όπως ένα μικρό παιδί για να μεγαλώσει χρειάζεται να πιει γάλα, έτσι λέει ποθήστε κι εσείς να πιείτε το γάλα, το άδωλο του Λόγου του Θεού, ίσον να μελετήσετε τις αλήθειες του Θεού μέσα από τον Λόγο Του, ώστε να αυξηθείτε και να προχωρήσετε στην πνευματική σας ζωή. Επομένως, πάντοτε στόχος μιας διακονίας είναι όχι μόνο οι άνθρωποι να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό, αλλά είναι και να στηριχθούν και να ριζώσουν στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, στις αλήθειες του Θεού. Και αυτό το βλέπουμε στις πράξεις των Αποστόλων. Κάθε φορά ο Απόστολος Παύλος πηγαίνει, μιλάει, ευαγγελίζει και μετά ξαναγυρνάει. Παράδειγμα, πράξεις 14:21-22, αφού λέει ευαγγέλισαν τις πόλεις εκεί, υπέστρεψαν εις την Λύστραν και εις Ικόνιον και εις Αντιόχεια, γύρισαν πάλι πίσω στη Λύστρα, στο Ικόνιο, στην Αντιόχεια, επιστηρίζοντες τας ψυχάς των μαθητών. Ο στόχος λοιπόν ήταν να τους στηρίξουν. Στην πρώτη φορά τους μίλησαν, πίστεψαν, τώρα ξαναπηγαίνουν για να στηρίξουν τις ψυχές των μαθητών. Επομένως, είναι σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας ότι χρειάζεται να στηρίζουμε τους αδελφούς μας, να στηρίζουμε στο μέτρο του δυνατού και με τη χάρη του Θεού ο ένας τον άλλον. Συνεχίζει στο χωρίο 3, 1 Θεσσαλονικής 3.3, «το μηδέν να σένεσθε εν τες θλίψες οι ταύτες». Αυτή γαρίδατε ότι εις τούτο κείμεθα. Το σένος στα αρχαία ελληνικά κυριολεκτείται στο κούνημα της ουράς του σκύλου. Σένος σημαίνει κουνάω την ουρά μου σαν σκύλος. Από εκεί και πέρα άρχισε η λέξη να σημαίνει υποδέχομαι θερμά, μετά όμως άρχισε να σημαίνει και ταράζομαι, αναστατώνομαι, και εδώ αυτή είναι η έννοια, κανένας να μην ταράζεται, κανένας να μην αναστατώνεται σε αυτές τις θλίψεις, γιατί να ξέρετε ότι λέει εις τούτο κείμεθα. Με άλλα λόγια, είναι μέσα στο πρόγραμμα να έρθουν οι θλίψεις. Είναι μέσα στο πρόγραμμα να υπάρξουν προβλήματα, να υπάρχουν δυσκολίες. Και εκεί στις πράξεις των Αποστόλων στο 14:22 που λέει ότι πήγανε επιστηρίζοντες τα ψυχάς των μαθητών, η συνέχεια είναι παρακαλούντες εμένην την πίστη και ότι δια πολλών θλίψεων δι' ημάς εισελθήν εις την Βασιλεία του Θεού. Ότι χρειάζεται να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού μέσα από πολλές θλίψεις. Θλίψη είναι αυτό που σε πιέζει εξωτερικά. Μέσα σου μπορεί να έχεις την χαρά του Ιησού Χριστού, αλλά απ' έξω υπάρχει η πίεση, υπάρχει η συμπίεση, υπάρχει η θλίψη. Και μάλιστα είναι πολύ ενδιαφέρον ότι στην επιστολή προς Φιλιππησίους το 1.29 ο Απόστολος είπε στους πιστούς τους Φιλίππους «Ημίν εχαρίσθη το υπέρ Χριστού ου μόνον το εις αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχειν». Και εδώ μιλάει σαν να είναι κάτι που χαρίζεται στους πιστούς, είναι χάρισμα, είναι δώρο του Θεού. Όχι μόνο το να πιστεύουν σε Αυτόν, αλλά και το να υποφέρουν για χάρη Του. Επομένως, όταν έρχεται στη ζωή μας μία θλίψη, όταν έρχεται μία δοκιμασία, όταν έρχεται ένας διωγμός, είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι είναι μέσα στο πρόγραμμα. Είναι σε αυτό που ο Θεός έχει πει ότι έτσι θα είναι τα πράγματα, έτσι ώστε κανένας να μην ταράζεται, να μην αναστατώνεται, να μην χάνει την πίστη του και να μην ολιγοπιστεί εξαιτίας των δύσκολων καταστάσεων. Δεν μας έχει πει πουθενά ο Λόγος του Θεού ότι όταν πιστέψουμε η ζωή μας θα είναι όλη όμορφη, ήσυχη, χωρίς προβλήματα, χωρίς δυσκολίες. Ίσα ίσα λέει το αντίθετο. Και μάλιστα συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος στο χωρίο 4 «Και γάρ ότε προς ημάς είμεν, προελέγομεν ότι μέλλομεν θλίβεστε, καθώς και εγένετο και είδατε». Όταν ήμασταν λέει μαζί σας, σας είχαμε προαναγγείλει ότι θα έρθουν θλίψεις και όπως το είπαμε έτσι έγινε και το ξέρετε. Βλέπετε, επειδή ο Θεός γνωρίζει το μέλλον, πολλές φορές μας φανερώνει τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον και ο προφητικός λόγος έχει και αυτή τη διάσταση. Συνήθως, όπως διαβάζουμε στην 1η Κορινθίους 14:3, ο προφητεύων λαλεί οικοδομή, προτροπή και παρηγοριά. Συνήθως αυτό είναι το νόημα του προφητικού λόγου, να οικοδομήσει, να προτρέψει, να παρηγορήσει. Ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις ο προφητικός λόγος έχει μέσα του και έλεγχο, μπορεί να έχει έλεγχο, μπορεί να έχει κατεύθυνση, να δίνει κατευθύνσεις και μπορεί να έχει και προαναγγελία γεγονότων. Βέβαια πάντοτε ο Θεός δίνει στο ίδιο το άτομο την πληροφορία προτού την δώσει σε κάποιον άλλον για το τι πρόκειται να συμβεί στην προαναγγελία των γεγονότων, γι' αυτό ποτέ κανένας δεν πρέπει να στηρίζεται μόνο σε μία προαναγγελία εάν μέσα του το Πνεύμα του Θεού δεν έχει επιβεβαιώσει από πριν ή αν δεν επιβεβαιώσει εκ των υστέρων αυτό το οποίο ακούστηκε ως προαναγγελία. Για παράδειγμα στις πράξεις των Αποστόλων στο 20ο κεφάλαιο, στο χωρίο 23, ο Απόστολος Παύλος λέει «Σε κάθε πόλη που πηγαίνω το Πνεύμα το Άγιο δίνει μέσα μου μαρτυρία λέγον ότι δεσμά και θλίψεις με μένουσαν». Με περιμένουν, το Πνεύμα το Άγιο με πληροφορεί ότι με περιμένουν δεσμά και θλίψεις. Στο επόμενο κεφάλαιο, στο 21ο κεφάλαιο, στα χωρία 10 και 11, έρχεται ένας προφήτης που λέγεται Άγαβος. Παίρνει τη ζώνη του Αποστόλου Παύλου, δένει τα χέρια του και τα πόδια του και λέει, αυτό λέει το Πνεύμα το Άγιο, τον άνδρα ου εστίν η ζώνη αυτή, ούτως δίσουσιν εν Ιερουσαλήμ Ιουδαίοι και παραδώσουσιν εις χείρας εθνών. Τον άνθρωπο στον οποίο ανήκει αυτή η ζώνη, άρα τον Απόστολο Παύλο, έτσι θα τον πιάσουν και θα τον δέσουν οι Ιουδαίοι και θα τον παραδώσουν στους εθνικούς. Επομένως, έχουμε έναν προφητικό λόγο προαναγγελίας, αλλά βλέπετε πριν υπάρξει ο προφητικός αυτός λόγος της προαναγγελίας, ήδη ο Απόστολος Παύλος είχε μέσα του την πληροφορία από το Πνεύμα του Θεού ότι δεσμά και θλίψεις τον περιμένουν. Επομένως, πολλές φορές ο Θεός μιλώντας μέσα από προφητικό λόγο δίνει οικοδομή, δίνει προτροπή, δίνει παρηγοριά, μπορεί να δώσει έλεγχο, κατεύθυνση και να προαναγγείλει γεγονότα. Γι' αυτό στο χωρίο 5 συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος «Δια τούτο καγό μη και τη στέγων έπεμψα εις το γνώνε την πίστην ημών, μήπως επείρασεν ημάς ο πειράζον». Δεν άντεχα λοιπόν άλλο και γι' αυτό έστειλα τον Τιμόθεο να μάθω τα νέα, να μάθω πώς πάτε πνευματικά, να μάθω για την πίστη σας, μήπως σας πείραξε ο πειράζον. Βλέπετε, ένα από τα ονόματα του σατανά είναι ο πειράζον, αυτός που φέρνει σε πειρασμό, αυτός που φέρνει σε δοκιμασία. Και όταν πλησίασε για να πειράξει τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 4ο κεφάλαιο στο χωρίο 3, λέει «Και προσελθόν ο πειράζον είπεν αυτό». Ήρθε λοιπόν αυτός που φέρνει τους πειρασμούς και του είπε «Αν είσαι γιος του Θεού πες να γίνουνε ψωμιά αυτές οι πέτρες». Μήπως λοιπόν επείρασεν ημάς ο πειράζον και εις κενών γέννηται ο κόπος ημών. Και έτσι ο κόπος μας πάει μάταιος. Βλέπετε, είναι κάτι που απασχολούσε τον Απόστολο Παύλο, ο καρπός να φανεί και να μείνει σταθερός. Και έλεγε να μην πάει μάταιος ο κόπος, το ίδιο λέει και στους Φιλιππησίους στο 2:16. «Εις κάφημα εμεί εις ημέραν Χριστού, ότι ουκ εις κενών έδραμον, ουδέ εις κενών εκοπίασα». να μείνετε σταθεροί στην πίστη για να είναι καύχημά μου την ημέρα του Χριστού, ότι δεν έτρεξα άδικα και δεν κοπίασα μάταια. Το χωρίο αυτό το σχολιάζει και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην τέταρτη ομιλία του στο υπόμνημα εις την προς Θεσσαλονικής επιστολήν πρώτην, λέει «Και εις κενών φυσί γέννηται ο κόπος ημών». Διατί, παραθέτει το χωρίο από την πρώτη Θεσσαλονικής και ρωτάει γιατί, «Ή γάρ και παρετράπησαν, ού παρά την συνετίαν, ού παρά την συγραθυμίαν». Λέει γιατί, Απόστολε Παύλε. Εάν ξέφυγαν από το σωστό δρόμο, αυτό δεν είναι δικό σου φταίξιμο, ούτε είναι αποτέλεσμα της δικής σου αμέλειας. Εσύ έκανες το καθήκον σου. Επομένως, γιατί είναι μάταιος ο κόπος? Δικό τους πρόβλημα δεν είναι, εάν ξεφύγουν από τον σωστό δρόμο. Και συνεχίζει ο Χρυσόστομος, αλλά όμως και τούτων όντων, παρόλο που έτσι είναι τα πράγματα αυτά, δεν έφταιγε ο Απόστολος Παύλος, ούτε είχε αμελήσει κάτι ο Απόστολος Παύλος, και κενώστε μη τον κόπον νομίζω από τις πολλής Φιλαδελφίας. Βάζει τον Απόστολο Παύλο να απαντάει, νομίζω ότι πάει χαμένος ο κόπος μου, γιατί από την μεγάλη Φιλαδελφία, από την μεγάλη αγάπη για τους αδελφούς. Επομένως δεν είναι απλώς για να έχω εγώ μόνο τη χαρά του καρπού, της πνευματικής καρποφορίας, αλλά είναι και για χάρη των αδελφών. Εξαιτίας της μεγάλης αγάπης για τους αδελφούς, λέει ναι, θέλω να μείνετε σταθεροί, θέλω να υπάρχει καρπός, θέλω να μην είναι άδικος ο κόπος μου. Ευτυχώς τα νέα που έφερε ο Τιμόθεος όταν γύρισε από τη Θεσσαλονίκη ήταν πάρα πολύ ευχάριστα. Χωρίο 6. «Άρτι δε ελθόντος Τιμοθέου προς ημάς αφημών και ευαγγελισαμένου ημίν την πίστην και την αγάπην ημών και ότι έχετε μνίαν ημών αγαθήν πάντοτε». Γύρισε λοιπόν ο Τιμόθεος και μίλησε για την πίστη των αδελφών, για την αγάπη των αδελφών, ότι θυμούνται τον Απόστολο Παύλο, και ήταν ένα χαρακτηριστικό της Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης η πρόοδος στην πίστη και στην αγάπη. Στην δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, στο πρώτο κεφάλαιο, λέει «Ευχαριστούμε τον Θεό, οφείλουμε να ευχαριστούμε τον Θεό πάντοτε για σας αδελφοί, Β. Θεσσαλονικής 1-3, ότι υπεραυξάνει η πίστη ημών και πλεονάζει η αγάπη ενός εκάστου πάντων ημών εις αλλήλους». Ευχαριστούμε, λέει, τον Θεό, γιατί η πίστη σας όχι μόνο αυξάνει, αλλά υπεραυξάνει και η αγάπη σας πλεονάζει, γίνεται όλο και περισσότερο, όλο και μεγαλύτερη. Αυτό το χωρίο το σχολιάζει ένας άλλος από τους πατέρες της Εκκλησίας, ο Θεοδόρητος, επίσκοπος Κύρου. Η Κύρος είναι μία πόλη στην βορειοδυτική Συρία, σήμερα είναι κοντά στα σύνορα με την Τουρκία. Ο Θεοδόρητος έζησε από το 393 έως το 457 μετά Χριστόν, άρα ανήκει στους πατέρες του 5ου αιώνα μετά Χριστόν, και αυτός έγραψε μία ερμηνεία της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής. Είναι στον 82ο τόμο της ελληνικής πατρολογίας. Το αντίστοιχο υπόμνημα του Ιωάννου του Χρυσοστόμου είναι στον 62ο τόμο της ελληνικής πατρολογίας. Σχολιάζει τη φράση αυτή και λέει «Τρία τέθηκεν αξιέραστα». Τρία αξιαγάπητα πράγματα ανακοίνωσε ο Τιμόθεος. Την πίστην και την αγάπην και του διδασκάλου τη μνήμη. Τρία πράγματα. Την πίστη των Θεσσαλονικαίων, την αγάπη των Θεσσαλονικαίων και την μνήμη του διδασκάλου. Δηλήμενη πίστη της ευσεβίας το βέβαιον. Η πίστη δηλώνει πόσο σταθερή, σίγουρη ήταν η ευσεβιά τους. Η δε αγάπη την πρακτικήν αρετήν. Η αγάπη δηλώνει το πόσο ήταν έμπρακτη η αρετή τους, δηλαδή η καλοσύνη τους φαινότανε με πράξεις αγάπης. Η δε του διδασκάλου μνήμη και ο περί αυτών πόθος μαρτυρεί τι περί την διδασκαλίαν στοργή. Και η μνήμη του δασκάλου δηλώνει το πόσο αγαπούσαν, πόσο νοιάζονταν για αυτόν που τους δίδαξε τα λόγια του Θεού. Είχανε στοργή για τον δάσκαλο αλλά και για την διδασκαλία την ίδια. Επομένως ο Τιμόθεος φέρνει ευχάριστες ειδήσεις, φέρνει καλά νέα, και είναι πολύ σημαντικό να θέλουμε τα καλά νέα για τους αδελφούς, για την πρόοδο των αδελφών, να τα συμμεριζόμαστε με άλλους. Βλέπετε, ο παλιός άνθρωπος θέλει να βρίσκει κάτι το στραβό και γι' αυτό να μιλάει, αυτό να προωθεί. Γι' αυτό έρχεται ο λόγος του Θεού και μας λέει, εάν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος, αυτά να συλλογίζεστε. Και αυτά που συλλογιζόμαστε, αυτά λέμε, γιατί εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Επομένως, είναι σημαντικό όταν μαθαίνουμε καλά νέα για τους αδελφούς, αυτά να προωθούμε, αυτά να συζητάμε, αυτά να διαδίδουμε και όχι οποιονδήποτε αρνητικό λόγο. Ακούσαμε έναν αρνητικό λόγο, ας προσευχηθούμε για το πρόβλημα που υπάρχει. Δεν υπάρχει λόγος να το δώσουμε, να το μεταδώσουμε περισσότερο. Εάν υπάρχει κάποιο καλό νέο, αν υπάρχει ένας λόγος ενθάρρυνσης, προτροπής, παρηγοριάς, αν υπάρχει αρετή και έπαινος, αυτά ας συνεχίσουμε να τα διαδίδουμε. Ήρθε λοιπόν ο Τιμόθεος, έφερε αυτά τα όμορφα νέα, ότι έχετε μνήαν ημών αγαθήν πάντοτε, επιποθούντες ημάς ειδήν, καθάπερ και ημείς ημάς. Μου είπε ο Τιμόθεος ότι θέλετε πάρα πολύ να μας ξαναδείτε και το ίδιο θέλουμε και εμείς. Το ίδιο ρήμα ακριβώς, το επιποθώ, επιποθούντες ειδήν, το ίδιο ρήμα χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος και στην επιστολή προς Ρωμαίους το 1:11, επιποθώ γάρι ειδήν ημάς, ή να τι μεταδώ χάρισμα ημίν πνευματικών, εις το στηριχθήν ημάς. Ποθώ πολύ, επιποθώ, λαχταρώ να σας δω για να μεταδώσω ένα χάρισμα πνευματικό. Θυμάστε ότι την ίδια επιθυμία είχε εκφράσει ο Απόστολος Παύλος και στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο δεύτερο κεφάλαιο της πρώτης Θεσσαλονικής, στο χωρίο 17, εσπουδάσαμε λέει το πρόσωπο ημών ειδήν εν πολλή επιθυμία. Είχαμε μεγάλη επιθυμία και νοιαζόμασταν πραγματικά να δούμε το πρόσωπό σας. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος ενθαρρύνθηκε ιδιαίτερα από τα καλά νέα που του έφερε ο Τιμόθεος, χωρίο 7, δια τούτο παρεκλήθημεν αδελφοί, εφημείν επί πάση τη ανάγκη και θλίψη ημών δια της πίστεως ημών. Ενώ λοιπόν βρισκόμουν σε δύσκολη κατάσταση, λέει ο Απόστολος Παύλος, και ενώ βρισκόμουν κάτω από πίεση, ήτανε μεγάλη παρηγοριά τα νέα που έφερε ο Τιμόθεος, τα νέα που έφερε ότι υπάρχει πρόοδος πνευματική στην Εκκλησία της Θεσσαλονίκης. Και τα νέα αυτά ήταν κάτι που έκανε τον Απόστολο Παύλο χαρούμενο. Στην Β' Θεσσαλονικής 1:4 λέει «Καυχαίμαι για σας στις εκκλησίες του Θεού υπέρ της υπομονής ημών και πίστεως εν πάση της διωγμής ημών και τες θλίψες συν εσ ανέχεστε». Επομένως μένετε σταθεροί στους διωγμούς, μένετε σταθεροί στις πίστες και έχω να το λέω, λέει ο Απόστολος Παύλος, για σας τους πιστούς της Θεσσαλονίκης και στις άλλες εκκλησίες τις οποίες επισκέπτομαι. Χωρίο 8, ότι νυν ζώμεν εάν ημί στήκεται εν Κυρίω. Βλέπετε τόσο πολύ νοιαζόταν και αγαπούσε ο Απόστολος Παύλος τους αδελφούς, λέει εμείς τώρα είμαστε ζωντανοί εάν εσείς στέκεστε μαζί με τον Κύριο. Όσο μένετε με τον Κύριο σταθερά αυτό μας δίνει ζωή. Χωρίο 9, τι να γάρ ευχαριστίαν δυνάμεθα το Θεό ανταποδούνε περί ημών. Επί πάση τη χαρά ή χαίρομεν δι ημάς έμπροσθεν του Θεού ημών. Πόσο να ευχαριστήσουμε τον Θεό, ποια ευχαριστία μπορούμε να δώσουμε στον Θεό για όλη τη χαρά που χαιρόμαστε μπροστά στον Θεό. Επομένως είναι μεγάλη χαρά να βλέπεις τους αδελφούς να προχωρούν πνευματικά, είναι μεγάλη χαρά να βλέπεις ιδιαίτερα ανθρώπους που τους βοήθησες πνευματικά να προχωρούν στη ζωή τους μαζί με τον Θεό, ανθρώπους που οδήγησες τον Χριστό να προχωρούν καλά. Θυμάστε στην τρίτη επιστολή του Ιωάννου στο χωρίο 4 που λέει «Δεν έχω μεγαλύτερη χαρά από αυτό να ακούω ότι τα παιδιά μου τα πνευματικά περπατάνε στην αλήθεια». Και ο Απόστολος Παύλος ξανά και ξανά μιλάει για αυτήν την χαρά και φαίνεται ότι η Εκκλησία στη Θεσσαλονίκη του έδινε ιδιαίτερη χαρά και στην πρώτη Θεσσαλονίκη στο δεύτερο κεφάλαιο στο 19 και το 20 λέει «Τις γάρ ημών η ελπής, η χαρά, η στέφανος της καυχήσεως, η ουχή ημής». Τι άλλο είναι για μας ελπίδα, χαρά και στέφανος καυχήσεως, στεφάνη καύχησης παρά εσείς. Και θυμάστε ότι το δεύτερο κεφάλαιο τελείωνε «Ημείς γαρεστέ η δόξα ημών και η χαρά». Εσείς είστε η δόξα μας, εσείς είστε η χαρά μας. «Νυκτός και ημέρας υπέρ εκ περισσού δεόμενη, εις το ειδήν ημών το πρόσωπον και καταρτήσε τα ιστερήματα της πίστεως ημών». Νύχτα και μέρα λέει προσευχόμαστε να δούμε το πρόσωπό σας και να καταρτήσουμε τα ιστερήματα της πίστεως, εκεί που η πίστη σας είναι ελλιπής, να μπορέσουμε να την αυξήσουμε, να καλύψουμε το κενό. Βλέπετε το ρήμα «καταρτίζω» έχει σχέση με τη λέξη «άρτιος». «Καταρτίζω» σημαίνει ολοκληρώνω κάτι, το κάνω άρτιο. Και ακριβώς αυτό το σχολιάζει και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην τέταρτη ομιλία του, στην προς Θεσσαλονικής επιστολής. «Εντάφθα δε τα ιστερήματα», λέει, «καταρτίσε». Ο διδασκαλίας μάλλον εστίν η βεβαιώσεως. Και αυτό που λέει να καταρτήσει τα ιστερήματα σχετίζεται περισσότερο με την διδασκαλία, με θέματα διδασκαλίας, παρά με την σταθερότητα των ανθρώπων στην πίστη. Καθάπερ και αλαχούφισιν ή να είτε καταρτισμένοι σπαν έργων αγαθών. Λέει και αλλού χρησιμοποιεί την λέξη να καταρτήσω, να είστε καταρτισμένοι σε κάθε καλό έργο και κάνει παραπομπή στην δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον 3.17 και καταλήγει «το δε καταρτισμένον εκείνο εστίν ενώ ο λίγον τι λείπει, τούτο γάρ καταρτίζεται». Το καταρτισμένο είναι αυτό στο οποίο του λείπει κάτι λίγο. Δεν είναι να φτιάξει κάτι κανείς από την αρχή, είναι κάτι του λείπει για να είναι άρτιο. Και αυτό στο οποίο κάτι λίγο λείπει, αυτό είναι που καταρτίζεται, αυτό είναι το οποίο χρειάζεται καταρτισμό, χρειάζεται να ολοκληρωθεί, να γίνει άρτιο. Από εδώ και πέρα ο Απόστολος Παύλος αρχίζει να δίνει διάφορες ευχές και χρησιμοποιεί την καθαρή ευκτική, 1 Θεσσαλονικής 3.11, «Αυτός δε ο Θεός και Πατήρ ημών και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, κατευθύνε την οδόν ημών προς εμάς». Επομένως, ο Απόστολος Παύλος εύχεται να υπάρξει μια ευκαιρία συνάντησης. Ο Θεός να κανονίσει έτσι τα πράγματα ώστε να ανοίξει δρόμο για να βρεθούν κοντά στους Θεσσαλονικείς ο Απόστολος Παύλος και οι συνεργάτες του. Η επόμενη ευχή «Ημάς δε ο Κύριος πλεονάσε και περισσεύσε τη αγάπη εις αλλήλους και εις πάντας, καθάπερ και ημείς εις ημάς». Και εδώ καθαρές ευκτικές, τονίζω γιατί δεν είναι συνηθισμένη η χρήση της καθαρής ευκτικής που δηλώνει η ευχή, συνήθως στα αρχαία κείμενα και της Καινής Διαθήκης έχουμε τη δυνητική ευκτική που δηλώνει αυτό που θα μπορούσε να γίνει ή που θα θέλαμε να γίνει. Εδώ είναι καθαρή ευχή, ο Θεός να κατευθύνει τον δρόμο μας σε σας, ο Θεός να πλεονάσει και να περισσεύσει την αγάπη σας και μεταξύ σας και προς όλους, και εις αλλήλους και εις πάντας. Επομένως η αγάπη δεν είναι μόνο μεταξύ των αδελφών, αλλά θέλει η αγάπη μας να απλώνεται και στους ανθρώπους του κόσμου γύρω μας, για να τους φανερώνουμε την καλοσύνη, την αγαθότητα του Θεού μέσα από πράξεις αγάπης και καλοσύνης. Όπως λέει και εμείς συνεχώς έχουμε την αγάπη μας να μεγαλώνει περισσότερο και περισσότερο για σας. Αυτό είναι κάτι που ο Απόστολος Παύλος εύχεται, προσεύχεται και αλλού. Στους Φιλιππισίους 1.9 θυμάστε λέει «Τούτο προσεύχομαι είναι η αγάπη μόν έτη μάλλον και μάλλον περισσεύει εν επιγνώση και πάση αισθήση». Προσεύχομαι η αγάπη σας να περισσεύει περισσότερο και περισσότερο και ήδη μιλήσαμε για την 1η Θεσσαλονικής 1.3 όπου δόξαζε τον Θεό γιατί η πίστη των Θεσσαλονικαίων υπεραυξάνει και πλεονάζει η αγάπη ενός εκάστου ημών πάντων εις αλλήλους. Συνεχίζει στο χωρίο 13 «Εις το στηρίξε ημών τας καρδίας αμέμπτους εν αγιοσύνη έμπροσθεν του Θεού και Πατρός». Έπειτα λοιπόν από την ευχή για ευκαιρία συνάντησης, έπειτα από την ευχή για αύξηση της αγάπης, η επόμενη ευχή είναι για στήριξη και πρόοδο σε αγιασμό. Βλέπετε, ο Θεός είναι αυτός που μας στηρίζει, ο Θεός είναι αυτός που μας κρατάει στον δρόμο το δικό του και λέει προσεύχομαι να στηρίξει τις καρδιές σας να είναι άμεμπτες, χωρίς ψεγάδι, εν αγιοσύνη έμπροσθεν του Θεού και Πατρός ημών. Ξέρουμε ότι η αγιοσύνη σημαίνει το να είναι κανένας ξεχωριστός για θεϊκή χρήση, για ιερή χρήση. Επομένως, να μένουμε ξεχωρισμένοι για τον Θεό, με άλλα λόγια να ξέρουμε ότι η ζωή μας δεν ανήκει στους εαυτούς μας, ανήκει στον Θεό. Αυτό έχει πει και στους Φιλιππησίους. 2.15 ή να γέννηστε άμεμπτοι και ακέραιοι τέκνα Θεού άμωμα μέσων γενεάς σκολιάς και διεστραμμένης. Να είστε τέκνα Θεού αψεγάδιαστα, άμωμα, μέσα σε μία γενιά στραβή και διεστραμμένη και μέσα σε αυτήν λέει να φωτίζετε όπως οι φωστήρες, ο ήλιος και η σελήνη μέσα στον κόσμο. Και θα δούμε και παρακάτω ότι αυτή είναι και η τελική ευχή όταν τελειώνει πια η επιστολή. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης αγιάσει ημάς ολοτελείς. Ο Θεός να σας αγιάσει έτσι ώστε να είστε ολοκληρωμένοι και μετά λέει ώστε ολόκληρο και το πνεύμα σας και η ψυχή σας και το σώμα σας να τηρηθούν άμεμπτα στην παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και εδώ καταλήγει και πάλι με την παρουσία τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού. Επομένως, εις το στηρίξε ημών τας καρδίας αμέμπτους εν αγιοσύνη, έμπροσθεν του Θεού και Πατρός ημών, εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού με τα πάντων των Αγίων αυτού. Το κεφάλαιο λοιπόν τελειώνει με αναφορά ξανά στη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού, όταν θα έρθει ο Κύριος μέσα στη δόξα, την πρώτη φορά ήρθε μέσα στην ταπείνωσή Του, τη δεύτερη φορά θα έρθει μέσα στη δόξα μαζί με όλους τους Αγίους Του. Και αυτό είναι ένα θέμα που το είδαμε ξανά και ξανά να επαναλαμβάνεται στην πρώτη προς Θεσσαλονικής και στο 2.19 και θα το δούμε και στο 4.15 και στο 5.23. Η ιδέα της παρουσίας της δεύτερης έλευσης του Ιησού Χριστού είναι έντονη σε αυτήν την επιστολή και είναι σημαντικό να είναι έντονη η αίσθηση της παρουσίας του Χριστού που πλησιάζει στις καρδιές μας, γιατί αυτό είναι το τέλος, αυτό είναι το τέλος, αυτό είναι το θαυμαστό τέλος. Βλέπετε, πολλές φορές λέω ότι έχουμε διαβάσει το τέλος του βιβλίου. Όπως παίρνεις ένα βιβλίο να το διαβάσεις και λες το τέλος τι γίνεται. Εμείς ξέρουμε τι γίνεται στο τέλος. Το τέλος της Αγίας Γραφής, το τέλος του βιβλίου είναι ο θρίαμβος του Ιησού Χριστού, είναι ο θρίαμβος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Επομένως στην ενότητα αυτή, στο τρίτο κεφάλαιο, είδαμε το ενδιαφέρον που είχε ο Απόστολος Παύλος και είναι σημαντικό και εμείς να έχουμε για τη στήριξη των αδελφών. Να ξέρουμε ότι οι θλίψεις είναι αναμενόμενες και να μην μας ευνηδιάζουν, να μην μας τρομάζουν. Να χαιρόμαστε για την πρόοδο των αδελφών μας και να μεταφέρουμε ευχάριστες ειδήσεις. Να μεταφέρουμε καλά νέα, να μεταφέρουμε εάν υπάρχει τις αρετή και αν τις έπαιλνος και έπειτα να προοδεύουμε σε αγάπη, να προοδεύουμε σε πίστη, να προοδεύουμε σε αγιασμό, γιατί ο τελικός μας σκοπός είναι να ζήσουμε αιώνια στην παρουσία του Θεού και η προσδοκία μας είναι η δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού, όπου θα βρεθούμε κοντά Του για να ζήσουμε αιώνια στην παρουσία Του. Δόξα στο όνομα του Κυρίου, Τον ευχαριστούμε και Τον δοξάζουμε. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε και σε υψώνουμε. Γιατί εσύ είσαι αυτός που μας στηρίζεις, εσύ είσαι αυτός που μας κρατάς και σε ευχαριστούμε γιατί με τη δική σου τη χάρη μπορεί να μεγαλώνει, να αυξάνεται η αγάπη μας, να αυξάνεται η πίστη μας, να αυξάνεται ο αγιασμός μας. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί έχεις ένα ένδοξο μέλλον για μας, σε ευχαριστούμε γιατί κάποια στιγμή θα δούμε πρόσωπο με πρόσωπο τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν κατά τον Λόγο Σου. Σε ευχαριστούμε για αυτή τη θαυμαστή ελπίδα. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε και σε δοξάζουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην.